Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Pouco a pouco xa vai chegar o outono, pero imos seguir facendo balances de verán nestes primeiros días do mes de setembro. Achegámonos a continuación ao Concello de Viveiro, falamos coa concelleira de Turismo, Marisol Rei. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, pues aquí estamos xa encarando pues esta volta ao cole en moitos aspectos, este comezo do curso 2022-2023, pero temos que comezar tamén facendo balances destes últimos meses de verán, importantes para unha comarca como é a da Mariña e tamén, nomeadamente, para un concello como é o de Viveiro. O titular é interesante, importante, chamativo, visitantes de máis de 40 países durante os meses de xullo e agosto, e tamén destacar a presenza dun turismo nacional que volveu a apostar por Viveiro despois de 2 anos complicados de pandemia. Supoño que, vistos estes datos, o balance é máis que positivo, non?
Absolutamente. Estamos encantados cos resultados, un balance moi positivo, moi satisfactorio. Exactamente igual que o ano pasado, que foi un éxito, pois este ano incluso superou. Efectivamente, viñeron visitantes de máis de 40 países. Houbo xente de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de diferentes partes de Europa, tanto alemanes como belgas, franceses, moito francés. Este ano veo moitísimo francés, moito británico. Toda a xente que viña a visitarnos coincidía co mismo, que viñan máis que nada polo paisaxe e pola gastronomía, que iso é importante para nosotros, porque é o noso punto forte, ¿no? O paisaxe e a gastronomía, co cual estamos encantadísimos cos resultados. E é verdade que o número un de visitantes era de procedencia nacional, efectivamente, sobre todo madrileño, pero veo moitísima xente do País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Toledo, de diferentes puntos de España, de Sevilla, vemos moitísima xente que veu de Sevilla este ano. Entón, a xente escapaba tamén da calor, estaba encantado co clima que nós tiñamos aquí na zona, ¿no? E moitísima xente, date conta que este verán pasaron calor con grados de hasta 42, 44, co cal, cando chegaban aquí, chegaban encantados. Moita xente incluso decía, estamos encantadísimos de ponernos unha rebequita ou de dormir con unha mantita. O sea que para nós a climatoloxía foi excelente este verán.
Falamos dun dato que sempre é significativo, como é o tema das reservas hoteleiras, de como foi pois todo o tema, bueno, nos restaurantes da vila, e tamén, bueno, unha cuestión que nos últimos anos se vai incrementando, como son as vivendas de uso turístico. Non sei se, bueno, os datos foron, bueno, comuns, se foron regulares durante todo o verán, ou se houve eventos, bueno, o Reflection Fest, a Mostra Folclórica, as patronais na Seiro, etcétera, etcétera, na que houve realmente pois un boom turístico máis importante.
Nos os datos normalmente basámolos pola xente que vai pola oficina de turismo. Evidentemente, cada persona que entra na oficina de turismo pues faz un pequeno estudio, ¿no? Faiselles unha pequena ficha, pregúntaselles de onde proceden, que é o que máis lle gustou da zona, etc, etc. Pero sí é verdade que ahora temos novas tecnologías que antes non tiñamos, ¿no? Como por exemplo a APP, que moita xente descarga a APP, xa non pasa pola oficina de turismo. Tamén temos o código QR, que moita xente descarga o código QR e tampouco pasa pola oficina de turismo. Entonces, si contamos toda a xente que utilizou as novas tecnologías ou xente que xa veu outros anos que non necesita pasar pola oficina de turismo, imagínate o total do resultado, ¿no?
Seguro que un número importante de turistas, como decíamos, máis alá da xente que pasa pola oficina, porque nos pasa a todos os que facemos turismo máis de cercanías ou máis lonxe, que moitas veces, bueno, xa tes o plan, o itinerario feito e non pasa pola oficina de turismo, que, por certo, dende aquí facemos a recomendación, eu sempre o digo, pois de visitar esas oficinas de turismo, de falar cos xestores turísticos locais, que, dende logo, ainda que ti coñeces moi ben, por decirlo, Ribadeo, Oviedo, sitios que están preto de nós, seguramente que hai formas de descubrilos de outra maneira, que igual non se viron. E en Viveiro tamén algo que fomentaste durante este verán, non?
Efectivamente, eu, pois sí, é verdad que os hoteleiros a todos lles recomendei que lle dixesen aos turistas que se acercasen pola oficina de turismo, porque sí, é verdade que moitos deles traen o seu viaxe xa programado, xa cas novas tecnologías xa fixeron as súas rutas o que querían visitar, pero sempre hai cousas que o mellor nas encontras na páxina e que aquí nos na oficina de turismo podemos explicar e podemos recomendar e podemos dar o mellor unha información máis exacta, ¿no? E claro, este ano pois pasou moitísimo moitísima máis xente. De feito, os técnicos que traballaron na oficina de turismo estaban desbordados. Tú pasabas a calquer hora do día por diante da oficina de turismo e sempre vía escola, sempre vía escola. E este ano expandeuse bastante máis o turismo. Quero decir que, mentras outros anos, normalmente o boom era a partir do 15 de julio ata o 15 de agosto, este ano empezou a vir o turista empezou a vir xa en maio. En maio xa houve bastante xente, en xunio houve xente, en setiembre esperase bastante xente, ¿no? Entón prolongouse bastante, que iso é importantísimo, non ter solamente o foco aí no 15 de xulio ou 15 de agosto, ¿no? Sino que a xente que vai cambiando e vai elixindo outras datas para viaxar.
Falando de setembro, que estamos este mes pois iniciando xa estamos encarando pois esa metade do mes de setembro. Bueno, falábamos xa uns meses desa desestacionalización do turismo. Saíume ben a palabra, que é un pouco complicada de pronunciar, pero bueno, como se vai traballando de cara aos vindeiros meses tamén esa desestacionalización turística de Viveiro?
Bueno, pues queremos seguir potenciando, que estuvemos potenciando hasta agora, porque, bueno, estamos obtendo moi bons resultados. Entonces queremos seguir un pouco en esta línea, ¿no? Queremos seguir asistindo a feiras de turismo para darnos a conocer, reunirnos con tour operadores para que os tour operadores compren estes baquetes vacacionais que son a zona da Mariña, dando a conocer a zona da Mariña, non só Viveiro, porque evidentemente Viveiro é un núcleo moi importante, pero engloba a Mariña lucense, ¿no? E entón queremos seguir nesa línea, un pouquiño pois asistindo a feiras, contactando con tour operadores, facendo moitas publicacións en redes sociales, proxectos innovadores tecnolóxicos, donde nos podemos dar a conocer, e pensamos que iso vai ter moi bons resultados. Este ano, por exemplo, por primeira vez asistiremos a Termatalia, a feira de Termatalia, que nunca habíamos asistido a feira de Termatalia, e este ano asistiremos, e entonces vamos a dar a conocer pues tamén todo a zona termal que podemos ter aquí na zona, ¿no?
E falando xa, bueno, eso de cara a vindeiros meses, de cara a vindeiras feiras, encontros relacionados co turismo, pero bueno, falábamos tamén, pois hai uns meses, pois dese plan de turismo máis a nivel global, non sei como se vai desenvolver nos vindeiros anos, cales van ser os seus piares fundamentais. Supoño que do que falábamos, es decir, seguir potenciando o verán, que pouco hai que potenciar, pero supoño que hai que potenciar algunhas cousas, pois especialmente pois en algúns aspectos que queden pois por aí máis escondidos, ou que a lo mellor pois non nos deramos conta ao momento, e tamén traballar, supoño, neso, es decir, neses meses máis baixos, neses meses de novembro, de febreiro, etcétera, etcétera, pois de que realmente sexan potentes turísticamente, en a que non tanto como son os meses de verán, pero dende logo que a xente visite Viveiro durante todo o ano, non?
Efectivamente, sí, vas innovando tamén según a marcha. Fai tempo pois non se falaba moito do turismo activo en Viveiro, ahora o turismo activo en Viveiro é importantísimo. Deuse a conocer a nivel casi mundial. Entonces un pouquiño vas innovando según a demanda tamén, a demanda turística que exixe o turista, ¿no? E entonces vas improvisando e vas creando. De todas formas, sí que tamén hai que traballar moi inconxuntamente tanto co casco histórico, porque temos un comercio local que hai que apoyar moitísimo, sí. E é importantísimo polo longo do ano, en conxunto cos hotéis. Nos temos pois aí un pequeno proxecto no que estamos traballando tanto cos hotéis como co comercio local de toda a zona, tanto do casco histórico como de Covas, como a zona toda dos alrededores, que é importantísimo, e pensamos que ese proxecto vai a beneficiar e vai a poder axudar para desestacionalizar o turismo un pouquiño máis, que xa temos bastante desestacionalizado, pero para poder desestacionalizarlo un pouquiño máis ao longo do ano.
Pues esa idea.
Eso vería, o que hai que facer moitas ofertas, sí. Hai que crear produtos que señan atractivos, enfocalos un pouquiño nas redes sociais para que a xente se anime a vir a visitarnos.
Pues logo dicía, esta idea, pues seguir traballando a pesar de que os datos son positivos, xa verán no verán pasado, volveron selos neste verán de 2022, pues non contentarse, quedarse sentados, senón seguir traballando. É dende logo que é importante que vendamos Viveiro, que vendamos a comarca da Mariña turísticamente, e iniciativas como esta seguramente que terán un futuro moi importante. Marisol Rei, concelleira de Turismo do Concello de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE. Falaremos, por suposto, en vindeiras ocasións.
Pois moitísimas gracias a ti, os oyentes. Un saludo, unha aperta.